Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna arro egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Baimenduko didazue spoiler txiki bat egitea. Gaur gelditu makinak saioan gauden lekuan gaudela eta zaudeten lekuan zaudetela, adi, mapa kognitibo bat egingo dugu. Izan ere, ze harreman dugu ingurunearekin? Nola irudikatzen dugu? Zer eragin ditu gugan eta gure identitatean? Psikologia arlotik ikertutako kontua da, eta gaia aztertzera dator Olaia Larruskain ingurure, psikologiako irakaslea. Mapa kognitibo horretan kostaldea agertzen alda? Hemendik 5, 10, 20 edo 50 urtera berdin marraztuko altzen lukete? Ez diogu eukalipto landaketagat kopuruagatik, itsas mailagatik baizik. Fermin Alvarez geologoak itsas mailaren bilakaera du ikergai eta oinak bostitzan gonbidatu dugu. Gelditu makinak saioaren atlas kognitiboa osatzeko hauxe 26. ekinaldia. Asteragoaz. Soziologikoa hainbat esparrotan antzeman daitekeela, gero eta agerikoagoa da. Bide horretatik ingurumenean dugun inpaktua aztertzea ez da arrotza. Behin hasita bestaldeko bidea landu nahi dugu, inguruneak gugan duen eragina alegia, eta horretarako gurean da Olaia Larruskain, ingurumen psikologiako irakaslea. Ongi etorri, Olaia.
Zerik asko, Eli. Mila esker.
Tira, lehenik eta behin kokatu egineko genuke, eta zer da ingurumen psikologia, nondik hartu daiteke adar hau?
Bai, ingurumen psikologia psikologiako disziplina bada, entzuzen ere gizarte psikologian kokatzen dana, eta bere helburu nagusia da, gustu zuk esan duzun bezala, gizakia eta ingurumen arteko elkarraremana aztertzea. Bai? Batak bestean daukan eragina, alegia. Gero eta gehiago garbiago dago, gure jokabideak ingurumenen eragin badaukala, bai? Eta baitare ingurumen horrek gugan eragin badauka. Orduan, bi norabideko harreman hori, elkarreragin hori, aztertzen du, zabal eta zehazki.
Eta zein dira barne biltzen dituen disiplinak?
Bai, disiplina ardetik ikusi daiteke bere disiplina honen evoluzioa ikusten baldin badugu, nola sortzen den, sortzen da disiplinarteko behar eta arazoak konpontzeko nahiarekin. Bai? Orduan, bere izaera disiplinartekoa da, hasiera-hasieratik. Piskat, historian atzera egiten badugu, noiz sortzen den, bere historia aurrera joaten bagara, 60. hamarkadan kokatuko ginateke, eta lehenkotako ikerketa egiten da ikuspegi, bueno, produktibista batetik agian, arkitekto eta ingenierien ikerketa ildoetan, eta ikusten izan lantokietako diseinuak zeheratien zaukan produktibitatean. Bai? So, ikuspegi espezifikoa ikusten duzun bezala, eta bueno, lanari lotuta ez da. Hortik aurrera, garapen pixkanakakoa eukizuen, baitare, eta gero eta gehiago bere izaera propioa sortzen junda, ez da? Bai, mapa kognitiboekin, norberaren espazio pertsonala zein den, zehazten duten teoriak eta kontzeptuak, soziopetoak diren espazioak eta soziopetoak direnak desberdintzen dituenak, bai? Eta baitare osasunean ingurune eraikiak edo ingurune naturalak dituen eraginak ikartzen dituzten lanak ere. Eta guzti horrekin, ba, ja, 80. Hamarkadatik aurrera, ba, unibertsitatean ere bere lekua dauka. Disiplina honek, ikerketa ildo espezifiko bihurtzen da, aldizkari zientifiko espezifikoak ditu, eta, bueno, ba, ikusten da lan arloan ere, ba, gero eta kabida gehiago daukala, bai? Eta disiplinarteko izaera horrek, ba, nik uste dut, bere indargunetako bat dela erakutsi duela, ez da. Sorreratik ikuspegi anitz hori izateak, gerora ere disiplina desberdinetako jendea bateratzeko aukera ematen du, bai? Bai, ekologiatik datostanak, psikologiatik, bere disiplina desberdinetako ikuspegitatik, arkitektuak, bai, urbanismoan edo ingurunean adituak direnak besteak beste, bai?
Bai. Ikerketa lerro ugari aipatu dizkiozu eta horren muinera edo segita ingurumenarekin dugun harremana gaur gaurkoz nolakoa da, nolakoa izan da, nola ikusten duzu hau?
Bai. Nik askotan klaseetan eta beti hartzen ditugu, ez? Erreferente bezala inguruan ditugu egoerak, bai? Eta bueno, gusto zurekin irratxeio honetara etorri baino aste batzuk lehenago, ba gindu azten kotxean, familia osoa eta inorra txikitik pasa ginen, eta, bueno, semaforoa gorri jarri zenean, ba, bueno, bakizu, ba, papeltxua emez eguten, jende piloa zegoen bilduta, eta, bueno, base pasatzen da, ezta. Eta, bueno, nolabai protesta egiten zeuden, bertan obra batzuk egingo direlako, ba, etxibizitza bloke batzuk eta, bueno, bat izue nola denez, norbait irakasleok beti mundua gure ikasgaitik aztertzen dugula, eta benetan atentzioa ditu zidan, ez da, ze nolako hausnarketa maila zuten, hain justu gure ikasgaiak helburu duen gai horretan, ez da, ingurunea eta gizakia bai banaka eta kolektiboki. Bueno, bereiek aztertzen zuten nola etxebizitza horiek eraikitzeak ze impactu, ze eragin jaukiko duten bereien bizi kalitatean, bai? Eta esaten zuten, bueno, base garrantzitsua da hiriaren diseinuan, auzoen diseinuan, ba, bertan bizi direnen parte hartzea eta iritzia eta diagnosia kontuan eukitzea, ez da. Orduan, hori daukagu adibide oso gertukoa, bai? Eta horrela ikusi ditazkegu egunerokoan hainbat eta hainbat, harreman hori era oso praktikoan eta errealean erakusten digutenak, ez da. Hau da, ingurunean egiten ditugun aldaketak, bai ingurune daikian eta naturalean, eraginea dutela gugan. Eta guk ere egiten dugunak, bai naturan egiten dugunak, eta bueno, ba, hirien diseinuan eta egiten dugunak, eragin badaukala azkenen, ez da. Orduan, erlazio zirkular hori, hori da azpimarratzen duena gure disiplinak, ez da. Gero eta gehiago ikusten dira, horrelako prozesu parte hartzaileak, diseinuetan, diagnosietan, beharretan, ze arazo dagoen identifikatzen. Eta, bueno, ba, osasun aldetik eta ongizate aldetik, ba, eragin ona da, bai parte hartzea dela, eta bai sortu daitezkeen soluzioak eta bueno, ba, emaitzak, ez da. Harreman hori, ingurumenarekin dugun harreman hori, ez da bakarrik objektiboki edo fisikoki aztertu behar. Hau da, bueno, ba, gure etxebizitzek edo hiriek edo base diseinu daukaten edo bueno, ba, naturara gerturatzeak zer eragiten digun, ez da, hori objektiboki neurtu daiteke noski, baina baita ere harreman horrek badauka oso aspektu subjektiboa, perzeptiboa, emozionala, simbolikoa eta aspektu hori ere asko lantzen dut, asko aztertzen du ingurumen psikologiak, bai?
Gaur-gaurko, aipatzen dituzun horiek berak, ba, aspektu emozionalek eta zer nolako pixua dute erabakigunetan?
Bai, Hemen, agian, banatu ditzazkegu aspektu desberdinak, bai? Emozioak, nolabaitzte protagonismo daukan ingurumena eta gizakeren arteko erlazio horretan. Parte batetik, ikusi dezakegu natura ugizate edo erlazazio gune gisa ikuste horrek, bai? Eta hor, baikarketa gero eta gehiago daude. Ze natura paisai edo ingurune ditugun nahiago, nun sentitzen garen hobeki, bai, emozionalki, fizikoki, eta badago kontzeptu bat, ingurume psikologian gero eta garrantzi gehiago daukana, espazio berriztagarriak deitzen zaienak, bai? Eta ingurumen espezifiko hoiek gure osasunean eragin positiboak daukatela ikusi da, bai? Orokorrean gehiago ingurune naturaletan, baina baita ere hirietan, zentzu horretan diseinatzen diren espazioetan, bai? Parkeak, besteak beste. Eta ezaugarri bezala, ingurune horiek ematen duten eragina, sortzen duten eragina izango litzateke bat deskonektatzeko aukera ematen digutela, estetikoki edarra izateak ere, bai, harmonia hori sortzen dugu gan, segurtasuna edo erosotasuna sortzen duten espazioak dira, bai, eta nolabait ohiko eguneroko martxatik eta estresetik urruntzeko aukera ematen digutenak, ez da? Bakardade positibo hori sortzen dutenak, hausnartzeko eta trastendentziara jotzeko aukera ematen dutenak, ez da? Hori ikusi da baita ere, COVID garaiko konfinamenduan eta ze efektu eki duten, ez da? Ze etxebizitza mota ditugun, horrek zer egin daukan gugan, emozionalki, fizikoki, ura osasunaldetik. Eta, bueno, ba, ikusten dira tendentziak beste herrialde batzutan baita ere, ez da? Iria utzi eta inguru ruralagoetara juteko ba, aukera, ez? Ikusten da tendentzi hori, ba, telelanak ere aukera hori ematen duelako. Emozionalki beste puntu bat, beste garrantzitsua den puntu bat izango litzateke ingurumenarekin dugun atxikimendua, bai? Psikologian oso ezaguna da, bai, atxikimenduaren kontzeptua, eta gure disiplinak justu aspektu hori txertatzen du ingurumenarekin lotuta, bai? Guretzako garrantzitsuak diren inguruneak emozio batzuk sortzen dizkigute eta garrantzitsuak diren toki edo leku hoiekin nolabateko lotura esanguratsu bat daukate, bai? Eta orduan horri deitzen diogu lekuarekiko edo tokiarekiko atxikimendua, bai? Eskala desberdinetan izan daiteke, niretzako izan daiteke, parkeko zuhaitz bat, bai? Garrantzitsua da, nolabaiteko oroitzapenak edo emozioak sortzen dizkidalako, izan daiteke auzo batekin, kale batekin, atxikimendu izatea, realde batekin. Eta sortzen dizkiguten emozioak, bai, izan daitezke bai positiboak, bai negatiboak, bai ambiguak batzutan, ez da? Eta, bueno, oso kuriosoa da, ikusi da baita ere, ez da? Migrazio prozesuetan eta, bai, egon daitekela atxikimendua ezagutzen ez duten toki batekin. Oda, bigarren belaunaldiko migrazio egin duten pertsone zemalabek badaukatela atxikimendua gurasoaren sorterriarekin naiz eta bereiek ez ezagutu, ez da? Orduan, atxikimendu hori positiboa baldin bada, oda bat ez ere emozio positiboak sortzen baldin baditu, ba, eragin positiboa dauka gure osasunean. Segurtasuna sortzen digutelako, gertutasun hori, nonbaitekoa zaren zentzu horrek ba, osasunean eragin positiboa dauka. Eta, bueno, geroago ikusi dezakegu baitare mapa kognitiboek daukaten garrantzia, eta aspektu emozionalekin daukaten erlazioa.
Bai, hori xibera galdetu nahi nizun, ea, mapa kognitiboak nola eratzen diren?
Ba, itz potoloak dira batzutan, ez da?
Oso, hori da.
Haien, urrun ikusi ditzatko mapa kognitiboa eta zer da hori, ez da? Da, bueno, guk klasean egiten ditugu ariketa hauek eta, bueno, oso ondo pasatzen dugu, ez da? Zaten dugu, ba, bueno, konkretuki, zaten diet marrasteko Donostiako mapa, bai? Orduan, ba, ikasle bakoitzak marrasten du beraien Donostiko buruan daukaten mapa, ez da? eta, bueno, beti ez da lotxari ez dakit marrasten, eta, bueno, olako gauzak, baina oso oso interesgarria da, binaka edo irunaka jartzen direnean, eta ikusten dutenean, mapa oso desberdina dela, bai? Orduan, bakoitzak, herri edo hiri bateko daukagun mapa hori, buruan daukagun mapa hori, da mapa kognitiboa, bai? Eta mapa hori ez da estatikoa, bai? Dinamikoa da, hau da guk, espazio batekin daukagun erlazioak mapa hori aldatu dezake, bai? Zer mapa horietan ditugu, bueno, ba, guretzako esanguratsuak diren, oinarriak, tokiak, leku erreferenteak, eta baita ere gero eskatzen diet, iria nola mugitzen diren, bai? Horrean ikusten ditugu, ba, rutak, zeride egiten ditugun, eta, bueno, desberdintasunak baita ere, bueno, pertsona bakoitzak representazio hori nola egiten duen, ez da? Hori izango litzake mapa kognitiboa. Eta, bueno, ondo pasatzeaz gain, bueno, ba, erakusten digute baita ere, hiri horretan nola kokatzen garen, toki horretan nola kokatzen garen, ez da? Eta, bueno, horrek badauzka aspektu praktikoak, eta baita ere emozionalak praktikoak, besteak beste, hiriari buruz daukagun mapa horrek laguntzen digulako hiria mugitzen, bai? Erabakiak hartzen, eta, bueno, ba, gure plangintza egiten, eta sekuentziak programatzen. Hau, askotan egiten dugu inkonstienteki, bai, eta egunero planifikatzen dugu lan nondik nora jo, hau ja barneratuta daukagu, eta, bueno, ez baldin badago, gure egunerokoan aldaketarik, normalean, bueno, oiko bideetatik juten gara, bai. Beste ariketa bat ere egiten dugu, mapa kognitiboekin lotuta, eta hemen ikusten dugu, ez, bueno, beste hiri batera lehengo eskuten garenean, nola kokatzen garen. Hiri horretan, nola bilatzen ditugun bideak, eta nola juten garen pixkanaka eraikitzen hiri horren mapa kognitiboa baita ere. Prozesuak desberdinak dira, eh? Ezagutzen ditugun hiri baten mapa kognitiboa nola garatzen den eta ezagutzen ez dugun toki batekoa, bai? Eta, claro, ez dakigunean nun gauden, bai, hiri berri baten, toki berri baten, galduta sentitzen gara, bai? Eta galduta egote horrek, bueno, ba, sentsazio negatiboa sortu ditzazke. Bueno, batzuk abentura zaleago gara, edo dira, ez da? Baina orokorrean gustatzen zaigu jakitean nun gauden, eta nun dignora ibili behar dugun, bai? Orduan, bueno, hori litzatu ditzateke funtxean, mapa kognitiboaren esanaia, eta bueno, emozioekin eta aspektu kognitiboekin daukan erlazioa.
Beraz, diozunaren aritik, identitatea ingurumenari lotuta dago?
Ba, bai, ba, guztiz, bai, eta galdetzen dizutean zu nongoa zara, bai, ba, segituen zango dugu dena, besta, edo ni hemengoa naiz, edo ni ez naiz hemengoa, bai, eta nongoa zaren horrek, ba, nor zaren horretan ere, pisu handia dauka, bai, eta nor zaren hori identitatea da. Identitatea konplexua da, bai, identitate aspektu desberdina ditu, gure nia, ba, bueno, nolabait eraikitzen dutenak, ez da? Baina nongoa zaren horrek ere, ba, bere garrantzi bueno, fundamentala dauka, ez da? Guk hori, bueno, ba, gure euskal kulturan garbi ikusten dugu, baserriekin adibidez, ez da? Gure abizenak, adi izenak, bai, baserrietatik datoz gehien bat. Eta, bueno, agian zentzu hori edo lehen baserriarekin izan dugun lotura hori bairietan galdu eginda. Baina, bueno, gure abizenetan gelditu da garrantzi hori tokiarekiko lotura horren garrantzi hori ez da. Eta, bueno, ba, identitatean eraginak dezake adibidez bat toki saldatzen dugunean, beste toki batera bizitzera joaten garenean, gure ohiko herrialdetik ba, migratu behar dugunean, eta hor ere identitatean noski badauka bere eragina.
Inguruneak ara era berean eragin ugari izan ditzake, esan aipatu ditugu batzuk, naturala, emozionala, kulturala. Eragin horiek guztiek baldute erabaki instituzionaletan lekurik.
Bai, eta nik uste dut maila desberdinetan gainera, maila bakarrean. Nik uste dut gero eta protagonismo gehiago daukala, ingurumenaren garrantziak eta ingurumena eta pertsonen arteko erlazio horrek instituzioen prozesuetan eta erabakietan. Lehen aurreratu dugu bai hiri eta herri mailan, urbanismo plangintzetan edo hirien diseinuetan edo holako kudeaketa erabaketa erabakietan gero eta gehiago jasotzen dira bai beharrak, bai arazoen diagnostiak, zehaze betetzen dagoen, auzoetako bizipenak, aspektu guzti horiek gero eta gehiago jasotzen dituzte edo jaso beharko lituzkete instituzioetik erabakiak hartzeko orduan. Gainera parte hartze prozesu horiek ere, bueno, bat tokiarekin daukagun lotura hori indartzen dute, eta baitare ba, nola baiteko bueno, ba, autonomia eta parte hartzeko eta erabakitzeko gaitasuna indartzen dute komunitateetan, ez da? Norbere tokiarekin, ingurumenarekin daukagun lotura eta erantzukizuna. Eta hori, aliantza horiek sortu daitezke instituzioekin ba, harreman zirkular hori bueno, ba, benetan bete dadin, ez da? Baitare, ikusi dezakegu legedietan eta arauetan bueno, badaukala bere lekua ingurumenaren babesak, bai? Bai, bueno, ba, kutsatzen baldin bada, jaso daitezken santzioetatik, santzioa kontuan ukitzen baditugu, eta baita ere, ba, instituzioetatik bultzatu daitekelako besteak beste produkzioa edo zerbitzuak era jasangarri baten egiten dituzten enpresa eta erakundeen aktibitatea, ez da, adibidez, ba, erosketa publikoen bitartez, bueno, ba, preferentzien baten baldin bazai horrelako enpresei erakunde eta erakundei ere, ba, sustatu daitekela instituzioetatik, bai, ingurumenaren babesa. Baita ere, zein motatako proiektuak edo obra garrantzitsuak egin behar direnean, bueno, ba, egin behar da, ingurumen inpaktuaren ebaluazioa baita ere, eta instituzioek hala eskatzen dute. Eta, bueno, ba, badauzka bere akatsak edo beharrak, bai, bueno, perfektua indik ez da, baina, bueno, ba, eskakizun bada, eta kontuan eduki behar da, edo nolako proiektuak egiten direnean baita ere, ez da. Eta, bueno, nazioarte mailan eta dauden agenda politikoak eta ingurumena guzti azpimarratzen dute, bai, ingurumenaren babesa eta jasangarritasuna sustatzeko beharra. Eta horrek noski gero bere islada dauka gure tokian tokiko instituzioetan. Baina horretaz gain, aspekto publikoak edo segun ofizialak noski, bai, badaukate islatzen dute ingurumenaren garrantzi hori, baina baita ere azpimarratu beharko genituzke gizarte zibilian dauden bai, agenteak, prozesuak eta mugimenduak hain justu ingurumenaren babesa eta protagonismoa aldarrikatzen dutenak, eta hauek ere bauki dutela beraien eragina bai politika publikoetan eta erakunde eta instituzioak duten martxan. Ezta? Bueno, aspektu horiek ere ba, azpimarratu behar ditugu.
Batez ere gaur egungo egoera edo ari gara eta bideroetik jarraitzeko pixka bat atzera egingo dugu. Aurreko belaunaldiek bestelako harreman bat zuten ingurumenarekin, premiekin batera noski, honekiko ezagutza ere aldatu eginda. Gaur egun ez alda ingurumena batez ere aisialderekin lotzen eta aurrera begira, zer nolako presentzia izango du gure iruditerian?
Bai, arrazoia daukazu, aurreko belaunaldiek bestelako erlazio ez daukaten ingurumenekin, ez da. Noski idealizatu gabe, bai, azkenean, ba, supervivientziarekin ere badauka erlazioa, ez da, aspektu evolutiboekin. Eta hori ere aztertzen dugu gure ikaskaian, ingurumen psikologian, ba, gizakiok ze paisaia ditugun nahiago, hori ere badaukagu evolutiboki nolabait markatua, ez da. babesa edo ingurunearen kontrola eskaintzen diguten paisaiak nahiago ditu besteak beste, ez da. Eta bai, aurreko belaunaldietako pertsonen eta komunitateen esperientziak aztertzen baditugu, noski beraien erlazioen gurumenakin guztiz desberdina da. Bai, egunerokoan eta bueno, ba, superbentziarekin erlazio zuzena zeukalako, ingurunea zaintzeak, ulertzeak, ezagutzeak, bere ba, zikloak eta ritmoak errespetatzea eta barneratzea, besteak beste, baina baita ere, bueno, ba, pixu oso ondia zeukala aspekto transcendentalagoetan, bueno, ba, bereien kulturari eta bizitzari ere da zentzua ematen zielako, ez da. Orduan, bai praktikoan, bai egunerokoan eta bai aspektu transcendentaletan narrazio oso estua zeukaten gure aurreko belaunaldiek naturarekin eta gian irian bizitzeak maurrundu egin gaitu benetan ingurumenarekin daukagun erlazio horretatik, ez da. Eta, bueno, egin duzun galdera hori ere, ba, bai oso egokia da, normalean bai lotu izan dugu ingurumena edo natura aisiarekin, turismoarekin, bueno, kirola egitearekin, ez da. Baina nik uste dut baita ere, bizitzen ari garen, bueno, ba, epidemia honek prioritate horiek ere aldatu dituela, ez da. Eta batez ere, konfinamenduan, gertuen dugun ingurumenarekin izan dugun esperientziak, bueno, nolabait ez duna oinak lurrean jarri dizkigu, ez da. Eta ikusi dugu bazte garrantzi daukan, ba, gure etxeak, gure espazioak, naturarekin erlazionatzeko ikidugun aukerak edo aukera faltak, eta noski, ba, bai, ba, turismoan, eta ba, badauka bere pixua, baina nik uste dut gero eta gehiago gerturatu dela, presente egin dela eta erreala bihurtu dela ingurumenak ze garrantzi daukan gure ongizatean. Bai? Ingurumenak, bai ingurumen eraikiak, bai, gure etxeak, gure auzoak, gure herriak, eta baitare naturaren behar hori erakutsi digula, ez da? Denok balkoian, zutenek, noski, edo terrazan, eta bueno, baserrian bizitzenak base haze sorte auki duten, ez da. Eta hor ikusi da harreman hori behar da dela eta ongizatearekin lotua dagoela eta osasunarekin lotuta dagoela, ez da. Baita ere ikusi dugu gizarteko kide eta talde desberdinek ba eragin harreman horretan ba, batzuk galtzen eta beste batzuk irabazten atera direla, ez da? Baigun, ba, nagusiek eta, bueno, ba, beldurragatik edo ezin izan dutela ainarra esatera kanpora, eta, bueno, sortu direla baitare, ba, auzolanean eta ba, nagusiei laguntzeko edo, ez? Kohesiori, auzotarren arteko kohesiori lantzeko prozesuak, ez da? Eta kontzientzia gehiago agian eragin digula, ingurumenarekin dugun erlazioan dauden desberdintasunetaz eta baitare behar desberdinetaz, ez da. Ikus dut, kontzentzia areagotu dela, ingurumena behar badela, eta gure ongizatea izango badugu, bai orain eta bai etorkizunean, ingurumena faktore eta aldagai garrantzitsua dela gure egunerokoan. Eta, bueno, eta gero dilata gehiago baitare ikusten dugu natura zaintzeko behar hori, jokabide ekologikoki jasangarriak diren jokabide horiek sustatzeko behar hori. Orduan ikusten dut iruditegian gero eta gehiago ingurumena osasun bide dela eta izango dela, eta baitare bueno, ba, erantzukizun hori, ez da, natura zaintzeko eta ba, jokabide jasangarriak sustatzeko behar hori.
Ba, hausnarketa horrekin geratuko gara, Olaia Larruskain, ingurumen psikologiako irakaslea, mila esker gurekin izateagatik, eta mapa kognitiboak marrazten jarraituko dugu.
Oso ondo, Eli, jarko diazu zure marrazkia.
Gelditu makinak.
Etengabeko aldaketa batean oinarritzen da eta noski hori itsasoan ere aplika daiteke. Itsas maila igotzen ari dela diote adituek eta honen arrazoietan, ondorioetan eta ikerketetan sakondu asmoz, Fermin Alvarez, geologo eta ikerlaria gonbidatu dugu gurera. Ongi etorri, Fermin.
Eskerrik asko.
Tira, lehenengo galdera zabal xamarra izango da agian, baina zein da egungo itsas mailaren egoera?
Bueno, egun itxas maia igotzen nahi da, eta geoz eta azkarroa ide igotzen. Itxas maia nigoera azelera etzen nahi da. Gaur egun 1,1 milimetro igotzen itxas maia urteko, baina aurreko erregistroi biratzen bai, aurreko mendian izan dugun itxas maia nigoerai, guzti da kau gaur egun ia bi aldiz azkarroa igotzen dela itxas maia, ez? Ba, 1900 urtean hasita, orduan azteia gure erregistroak. Gaur egun arte gutxi gara bera, 1,4, 1,6 milimetro urteko igo da itxas maia. Baina azken 5 urtei biratzen badio ikuste du abiadura hau geoz eta azkarragoa dela eta gaur egun ba hori 3,1 milimetro urteko iotza dela. Hau zergaitik handa ba aldaketan klimatikoan ondorio. Hau da gizakiak bere bizimoduan ondorio 20. Mendea hasieratik gutxi gora bere industrializazioaren ondorio karbono edo berotegi gasak emititu ditu atmosferara. Honek berotegi efektu bat sortu da, hau da lurreko temperatura igotzen nahi da. Honek hainbat prozesu naturalei eragin dio, tartean izotz masa handien urtzeai. Eta honek ondorio bezala daka, ba, itxas maia globala igotzen nahi dela. Hau aldaketa klimatikoa gauza jakina da, baina bere ondorioak gaur eguna aigea jasotzen, eta geroz eta azkarrago hasiko gara jasotzen ondorio hauek.
Eta ondorio heldu baino lehen, ikerketan asterako orduan, nola hasten da bat itxas maila ikertzen, zeri heltzen dio?
Ni kostakoa naiz. Zara ustarra naiz. Eta hortun, ba, txikitatik ikusi eta itxas maila aldatzen, kosta aldatzen, ez? Nola neguan, ba, ondartza ondarri gabe gatzesan, eta nola malekoia olatuz jostesan, eta nola udaran badana lasaixo zeon, ez? Ba, nik horri heldu nion, hortun hortik hasita aldaketa klimatiko hasi nintzen ikasten, itxas inguruneak hasi nintzen ikasten, eta momentu batean Dublina joteko aukera hasi zitzaidaten. Orduan gaur egon, ba Atlantikoan ematean itxas maila aldaketak ikasten, naiz eta Euskal Herrian ez dan, baina, bueno, nire idea Euskal Herriti dator.
Aurrera gisa, ohikoa izaten da, iraganeko itxas mailak ikertzeak zu, une honetan hortan txea, ari zara?
Bai, ala ise da. Kontua da gaur egun itxas maila sateliten bidez neurtzea, ez? Eta baino nahiko teknologia berria dauda. Satelitekin neurketa oso zehatza ditugu, baino 21. mende hasieran hasi ginen neurketa hauek hartzen. Gero, mareometroa ditugu, mareometroak 20. mende hasieran garatu ziren instrumentu batzu dira, baino hauen erregistroare bai denboran eta espazioan nahiko motza da. Honek ez digu uzten itxas mailan aldaketak ondo ulertzen, denbora nola aldatu den ikertzen. Ordun hortako erabiltzen ditugu ba berreraikitze geologikoak. Tartean hainbat teknika daude, ba, paduretako sedimentuak aztertzea, koraletan arrezifeak, kostako arroken estratigrafia, eta bar. Nire kasu nik paduretako sedimentuak aztertitut, eta honekin saiatzen nahi gana da, ba, azken hamarkadetan eman den itxas mailan igora hobetu ulertzea, hau gero etorkizun hurbil batean emango den itxas mailan igoera ulertzeko. Hortan aplikatzeko.
Itxas maila igoera ulertze hortan, iraganeko itxas mailetan, etzen izango giza eraginik noski?
Ez, itxas maila beti onda aldatzen. Igoera, jetxierak eman dira, eta bar, Euskal Herria guen dela 70 milioi urte urazpian zeon. Edo glaziazio garai batian, non izotz masa handiak zeuden, ba, itxas maila asko geiztezen. Ondun, itxasmaia aldatu zuen da, bai denboran, bai espazioan. Kontua dela, etorkizun batian eukiko deu, etorkizun hurbil batian eukiko den itxasmaian igoera ulertzeko beharrezkoa dela iragana ulertzea, ez? Bai, itxasmaia nola aldatu duan, ze prozesuk eragin duen hontan, prozesu bakoitzak nola aldatu duen, eta ze baldintza klimatikopean eman zian aldaketa hauek, ez? Zein zian adibidez, CO2 proportzioak atmosferan edo zein zen temperatura. Orduan, gaur egungo itxasmaian igoera hau, lehen zamezela da, ba, izotz mazandien urtzean ondorioz, ez? Ba, edo glasiarrak adibidez Pirinotan ikustean zoze. Eta etorkizun hurbil batian, espero da hola jarraitzea da. Gaur egun artikoa linbada izotz maza handien urtzen, azkarren urtzen nahi dana, etorkizun hurbil batian espero da ba, Groenlandia eta Antartida sartzia joku hontan. Eta orduan hau hobeto ulertzeko beharrezkoa da aldatzen ulertzean nola izotz masa handiak aldatu jan denboran eta honek nola eragin dion itxasmaiai. Orduan gaur egun esfortzu handiak aidia egiten gaur egungo baldintza klimatiko antzekoak zeuden garaitan itxasmaia nola aldatu zan ulertzen, ez? Hola ikuste du adibidez, ba pliozenoan dagoen dela 3 milioi urte lurrean zeuden ba mende amaierarako espero ditugun karbono dioksido proportzioa eta kontzentrazioak, eta temperatura espero zen, izan zen, 2 gradu altuago dela espero deun, amende amaierarako. Eta kasu hortan, ba, itxas maia globala 10 eta 20 metro artean hilo zen. Ez? Orduan, beharrezkoa da ulertzea, nola aldatu den itxas maia zebaldintzapean ulertzeko etorkizun batean zeigoera izango deun.
Eta iraganaz ari garela, itxas mailan izan diren gora bera esanguratsuak zein izan dira? Zein azpimarratuko zenituzke?
Gaur egun hiru nagusi aztertzea, ez? Bai, pliozenoan aipatu eten, hauen dela 3 milioi urtekoa, eta gero pleistozeno garaia dela garai interglazial bat, non lurran baldintzak aurkoan oso antzekoak zian, ez? Hauen dela 125 milioi urte, oi, 125 milioi urte barkatu, ba, CO2 konzentrazioak atmosferan gaur egun goan antzekoak zian, temperatua gradutxo bat altuago zen, eta itxasmai orduan 6 metro altuagoa izan zen. Eta berdin, ba, pleistozeno bertan, 400.000 urte inguru, guen dela 400.000 urte inguru, ba, berdin, konzentrazioa, CO2 konzentrazioa antzekoa zen, temperatura pixka bat altuagoa zen, eta ia 10 metro hio zen itxasmaia. Garai hauetan ari da fokua jartzen, ulertzeko nola jokan eta ondorioak zin izan daitezken.
Aipatzen duzu, 6 metro, 10 metro, baina urmaila igoera proportzionala da leku guztietan, edo proportzionala izango da, homogenoa da itxasmailaren igoera?
Ez, itxasmaia, ez da, itxasmaia nigoera o aldaketak ez dira proportzionala izan eta ez dira izango. Eta hau da, bai, itxasmaia aldaketetan hainbat prozesuk eragite utelako, bai, eskala ezberdinetan, bai, denboran zein espazioan. Hau da, dibidez, gaur egun, Bizkaiko golkoan gure kostan, 3,6 mm urteko ari aldatzen itxasmaia, portzertu hau dela mundu maian, iotzen ari dana baino azkartxeago, Mediterraneoan adibidez, 2,5 mm urteko iotza, eta Pasifiko mendebaldean adibidez, ba, 5 milimetro urteko aldatzea da, mundu mailan azkarren aldatzeana. Eta hau esan bezala da, ba, itxas maila aldaketa hau bertan eragiteuten prozesu ezberdinegatik, ez? Hola ditugu, ba, adibidez, prozesu globalak, lehen aipatuten izotz masa eta glasiarren urtzea, edo espantxio termikoa. Espantxio termikoa da, itxas maila, oi, lurreko aldaketa klimatikoaren ondorioz, temperatura igotzen nahi dan bezala, ozeanoen temperatura igotzea, eta honek sortzu uraren molekulen dilatazio antzeko bat, dun itxasok volumena irabazteu eta honek itxasmaian igoeran eragiteu. Eta gero ditugu ba, eskualde eskalan eragiteuten prozesuak, ez? Eta hauek oso garrantzitsua dira, adibidez prozesu ozeanografikoak, adibidez korrontere handiak, prozesu atmosferikoak, aire masak nola eragiteuten itxasmaian, prozesu glaziostatikoak, hau da, izotzaren urtza ematean ian lurra nola aldatzean, errebote efektuan zeko bat egotea, edo prozesu tektonikoak, lurrikarak eta bar. Eta gero, eskala txikienean ditugu prozesu lokalak, ba, kaitzak, mareak, olatuak eta bar. Orduan, toki jakin batean emango dan itxas maian aldaketa, prozesu guzti hauen nazketa baten ondorio da. Orduan, garrantzitsua da ulertzea, prozesu hauek nola eragin duten itxas maian aldaketan, ulertzeko etorkizun batean nola eragin gon prozesu bakoitzak aldaketa honetan, igora honetan.
Eta izan ditzazken ondorioen artean zein kokatuko zenituzke?
Bueno, itxasmaia igora ezberdina izangoan bezala tokian toki ondorioak ere bai ezberdinak izango dira, ez? Ondorio nagusiak izango ja kostalde, kostaldearen urperatzea, uholdeak eroz eta maizago eta gero eta biziago izatea, kostaldearen erosioa, hau da, ondartzetan sedimentuaren galera, kostaldeko ekosistema ezberdinetan aldaketak edo galerak, honek biodibertsitatean dituen ondorioekin, eta kostaldeko lurzoru eta uren gazitzea. Hau da, txasmailen igoerak ondorio zuzenak izango ditu kostaldearen naturan, zein gizartean naturetan, inpaktu bat dukiko ekosisteman, aldatuko dira padurak, aintzirak, koralak, eta bat, eta inpaktu izango gizartean, ez? Inpaktu bat dukiko kostaldeko azpiegituretan, eta batez ere kostaldeko jarduera ekonomikoan, bai kostaldeko nekazaritzan, turismoan edo aizialdian, edo arrantzan, ez? Orduan, ondori hauek ulertzeko nola izango dian, beharrezkoa dira tokian tokiko ikerketak. Eta horretaz gain, kontuan hartu behar dugu, kostaldeak ezberdina diala, da tokian toki baldintzak ezberdina ditugula, eta beste hainbat faktorek eragite dutela. Tartean, nola ekaitzaldiak nolakoak izango dian, nola dan kostan morfologia, dibidez, omen euskal kostan nahiko kosta vertikala dakau, hainbat amildegekin eta bar, mediterraneoan ez da hola, asko zen lauagoa da. Kostaren okupazioa zein dan, zenbat dagoen eraikita kosta, zenbat jende bizidan bertan, eta batez ere, eta oso garrantzitsua iruditzen poste hau da, puntu hau da, kostaldaren kudeaketa nolakoa dan, ez? Hau da, zeintzu diren hartuko ditugun neurriak, zeintzu diren egokitzapen neurriak ditugunak, zen gaur egun lurraren kudeaketa batez ere kostan nahiko txarra da. Askotan irigintza plangintzengatik, ekosistemen galera bat areagotu da, eta honek iteu kostan erosioa altuago izan, eta adibide garbiena mediterraneoa da. Hau, bertan mediterraneoan hainbeste hotel, hainbeste irigintza planekin, bertako belarren, itxas belarren zelai guztiak erosionatu dituzte, eta gara, honen ondorio da, gauz, eta erosio handiago bai diala jasaten.
Gaur-gaurko, uste duzu nahikoa begiratzen zaiola horri?
Geroz eta gehiago, baino ez nahiko. Bai da dugun bizi modelo honen ondorio segurazki, eta egia da bazken bost urtetan bai egala geroz eta neurri gehiago hartzen, bain dela gutxi kopo gita zei izan da, eta bar, eta batu kontzientzia da hola, pamugo batzu jarri berdiala, eta gure bizi modu aldatu berdala. Kontua da, ez baitugu egokitzapen plan hauek neurri hauek hartzen ondorioak larriak izango diela, eta geroz eta larriago, geroz eta denbora gehiago pasa, jarri baino lehenu, ez? Orduan, uste beharrezkoa diela neurriak hartzea, baino neurriak bai globalak bai, baino gero eskualde eta herri mailan hartu berdian neurria diela. Ze beharrezkoa da ikerketa, beharrezkoa da aldatzen aztertzea nola aldan, nola idan aldaketa klimatikoa eragiten mundu mailan, baino noski herri mailan.
Ikerketa aipatu duzu eta lehen ere kontzientzia aipatu duzun bezala, hala ere galdetu nahi nizuke, itxas mailaren igoera fenomeno hau ontan atzera egin daiteke, alegia, ozeanoak, espantxio termikoa aipatu duzun bezala, ozeanoek energia asko dute eta akumulatzeko gaitasuna dute gainera, eta horrek izotzaren urtzean jarraitzea aseguratzen du, beraz, posible da itxas mailaren igotze fenomenoak geldiaraztea?
Ez, ezin da geratu. Hau da, itxas mailan igoera, oso ondo esan desun bezala da, prozesu natural baten ondorio, baina baita gizakiak eragindako prozesu baten ondorio, ez? Orduan, itxas mailak, datorren mendetan gorantz jarraituko, ze, prozesu natural bat egite gertatzen, eta prozesu natural honek izotz masa hauen urtzeak mendetan jarraituko. Eta gainera ez dakigu nola aldatukoan. Gero, kontua da, kontrolatzea da kaula igoera, hori egia da. Hau da, gaur egun ditugun emisioak gutxitze baitugu, bakigu emisio hauek ondorio zuzen badaukaela itxas mailan igoeran. Orduan, neurriak hartze baitugu eta emisio hauek mugatu, itxas mailan igoera mantxotuko dugu. Ezingo duena da, gehatu. Orduan, itxas mailak gorak jarraituko du, seguru, kontua da ziurgabetasuna handia da nola izangoan. Eta hori Eliza Saez de Murietak aipatu zuen, beak izan programanetan, eta beak izatu zuen nola behiko erago izangoan estenatokiak, ditugun estenatokiak, dian bai emisioen araberakoak, eta bai gizartaren garapenaren araberakoak. Ez orduan, jakitan zuen handia dago ulertzeko nola emisio hauen bidea zein izangoan, ez? Bai baitugu mugak jarrita, baino gai izango ga muga hauek betetzeko, neurri hauek betetzeko gai izango ga gure bizimaia, gure bizimodu aldatzeko. Ez dakit. Ni gordu da asko dakit.
Ba, zure zalantza eta guzti, mila esker egindako ekarpenagatik, ez dakit zerbait geratu zaizun esateko gogoz edo, behintzat ez dizut mikroa hori esan aurretik itxi nahi.
Ez, mila esker, guztu bat.
Ba, Fermin Alvarez, geologo eta ikerlaria, mila esker gurean izateagatik eta ea Irlandako ikerketak noiz ekartzen dituzun gure kostara.
Mila esker.
Gelditu makinak, naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Gaur, gurean, agurtzeaz aspertzen ez garen bat. Originaltasunean, bi buelta ematen dizkigun bat. Musika pilulak inork ez bezala egiten dituen bat. Etxaun, arregi. Haupa, etxaun.
Kaixo, ze moduz?
Ongi, ongi, zuzar moduz.
Ni, hementxe, primeran, beste ekarpen berri bat egiteko prest.
Sarreren horrelako lorea jasotaku gomendio bat eskatu nahi dizugu bueltan.
Noski, bai, bai, ordainetan, noski nola ez. Ba bueno, gaurkoan berriz ere birziklatutako materialei buruz hitz egingo dut eta noski honek musikan edo musikaren arloan nola eragiten duen. Ba bueno, badago jende asko instrumentuak birziklatutako materialekin edo bueno, ja guztiz bukatutako materialekin egiten dituenak. Adibidez, skateboard edo badakizu guk txikitan Santxeski ezaten genion horri. Skateboardrekin egindako gitarrak daude adibidez, ez? Eta gaurkoan, ba hori, slide gitar bat, gitar baten abestia ekarri dut, edo slide gitar batekin jotako abestia, eta, ba hori, skateboard, edo Santxeski batekin egina.
Garaje zarratatik Santxeskiak errekuperatzen hasi beharko gara agian.
Hoixe.
Mila eskerra txan.
Eskerrik asko zuei, bai.
Gelditu makinak. Naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Osiete, doeate aizteru tiu noka. Osiete, doeate ziu ni nareru noka. Osiete, doeate zora otumeru noka. Soste, 何色が幸せなの?
Kostalde askori bezala, gure saioaren erlojuari ere ari zaizkio azken ondarraleak erosionatzen. Eta beraz, agurtzeko une altu zaigu. Datorren atalean berriz ere buelta emango diogu traman kulutxoari. Ordurarte, ongi ibili.
どうやって空を飛べるのか、そして何色が幸せなの？
batean.